Rasul-rasul pasal 7. Imam Agung mariksa ka Stepanus.
Bener, eta kitu.
Waler Stepanus.
Para saderek, bapak-bapak, darangukeun. Waktos Ibrahim karuhun urang di Mesopotami keneh, memeh ngalih ka Haran, anjeuna diebrehan ku Allah anu mulia. Sarang ditimbalan kieu. Tinggalkeun baraya jeung lemah cai maneh. Jug-jug hiji nagri anu bakal dituduhkeun ku kami. Seg anjeuna ngantunkeun nagrina ngalih ka Haran. Saparantos ramana pupus, Ibrahim ku Allah ditimbalan ngalih ka dieu, ka ieu tanah tempat juragan-juragan ayeuna. Nanging anjeuna ku Allah henteu dipasihan tanah sacangkewok-cangkewok acan. Mung dipaparing janji yen ieu tanah tanwande jadi milik anjeuna sareng turunanana. Waktos Allah ngajangji kitu, Ibrahim teu acan kagungan putra. Kieu dauhan Allah ka anjeuna. Turunan maneh bakal jadi jalma-jalma asing di nagri batur. Dijen badega jeung diteung teinganan 400 taun lilana. Tapi bangsa anu nganiayana tangtu baris dihukum ku kami. Sarta turunan maneh bakal budal ti eta nagri sarta bakal ngabarak ti ka kami di ieu tanah. Ia janji ku Allah disahkeun ku upacara sunat anu dikenakeun ka Ibrahim. Anu mawi Ibrahim teh nyepitan Ishak putrana dina yuswa saminggu. Ishak nyepitan Yakub putrana. Yakub nyepitan putra-putrana anu 12, karuhun urang anu kamasur. Putra Yakub anu jenenganana Yusuf dipikasirik ku raka-rakana. Dijual ka urang Mesir sina jadi badega. Nanging Yusuf diaping ku Allah. Akhirna kaluar tina kabalangsakan. Saparantos dideheuskeun ka raja Mesir, tetela anjeuna teh pikaasiheun turuk-turuk pinter bijaksana. Ku eta raja dijenengkeun gubernur nyangking sakuliah nagri Mesir sareng dikawasakeun nyepeng segala urusan karaton. Hiji mangsa sakuliah Mesir sareng tanah Kanaan balangsak. Kata rajang bahla kalaparan. Karuhun urang parantos temendak tedaun. Yakub ngadangu wartos yen di Mesir aya gandum. Lajeng miwarang putra-putrana nguyang. Karuhun-karuhun urang iang ka Mesir. Nembean pisan. Waktos raka-rakana ka Mesir deui kedua kalina, Yusuf nerangkeun anjeun sarta raja Mesir jadi uningeun kana kaayaan saderek-saderek sareng ramana Yusuf. Yusuf titip saur ngangkir Yakub ramana sakulawargi anu jumlahna 75 jalmi. Sina ngalih ka Mesir. Yakub sarang saderek-saderek Yusuf teras ngalumbara di Mesir dugi ka parupusna. Layon aranjeuna dibantun ka Sekem. Dikureupkeun di hiji makam, kenging ngagaleh Ibrahim ti urang Emor. Beuki caket kana laksanana janji Allah ka Ibrahim tea, bangsa urang di Mesir wuwuh seueur. Dugi ka jumeneng hiji raja Mesir anu henteu uningaeun ka Yusuf. Karuhun urang ku eta raja didamel ka ulinan sarang diteung teinganan. Orok-orok bangsa urang dipiwarang dipiceunan sina maraot. Dina mangsa keur kitu Musa medal bayi kasep. Teras dirorok di bumi kenging tilu sasih. Akhirna kapaksa ku ibu ramana dikaluarkeun ti bumi. Kapanda ku putri raja teras diangkeun putra. Diurus sapertos ka putra ku anjeun. Diulang segala rupi ilmu kapinteran urang Mesir, jadi jalmi anu pikaseurabeun sareng perceka. Saparantos Musa yuswa 40 taun, timbul kahoyongna sajama luruh kaayaan bangsana. Dina hiji dinten, anjeuna ningali aya bangsana anu keur dipahala ku hiji urang Mesir, teras dibelaan, urang Mesirna dipaehan. Dina panggalihna, tangtos bangsana ngartos yen anjeuna dikersakeun ku Allah, kangge ngajait maranehna. Nanging maranehna henteu ngalartoseun. Dinten enjingna anjeuna ningali urang Israel duaan keur gareulu teras disapi. Lajeng saurna, "Dulur-dulur, kunaon nepi ka gareulu jeung sesama urang Israel?" Nanging anjeuna disuntrungkeun kuna saurang anu neunggal ka baturna. Sanggem eta jalmi dijenengkeun ku saha maneh ngatur jeung jadi hakim kami teh. Rek maehan deui ka kami. Cara kamari maneh maehan urang Mesir. Barang ngadangu kitu, Musa enggal ngejati Mesir. Lajeng matuh di Midian, dugi ka kagungan putra dua. Heuleut 40 tahun ti harita, Musa ningali aya malaikat nembongan. Katembongna sapertos seuneu hurung dina hiji rungkun cucuk di gurun kesik caket Gunung Sinai. Bari heran sakalangkung, Musa nyaketan hoyongeun langkung sidik. Nanging aya gentra pangeran dauhanana, "Kami teh Allahna karuhun maneh, Allahna Ibrahim, Ishak jeung Yakub." Musa dugi ka ngadegdeg sareng teu wantuna ningali. Allah ngadawuh deui, "Laan tarumpah, sabab taneuh anu ditinjak ku maneh teh suci. Kami uninga kumaha balangsakna umat kami dikaniaya di Mesir. Kadangu tingaraduh, anu mata kami teh lungsur arek ngabebaskeun. Kadieu, maneh ku kami rek diutus ka Mesir." Musa teh, anu parantos ditolak ku urang Israel, anu sanggam urang Israel, dijenengkan ku saha maneh ngatur jeung hakiman kami teh. Nanging, Musa keneh, anu ku Allah diutus sangkan mimpin sareng ngabebaskeun maranehna. Dibantu ku malaikat anu nembongan dina rungkun cucuk anu hurung. Anjeunna mimpin urang Israel budal ti Mesir, ngayakeun mujizat-mujizat sareng hal-hal anu luar biasa di Mesir, di laut beureum sareng di gurun kesik salami 40 tahun. Musa keneh anu ngalahir kieu ka urang Israel. Allah kamaraneh bakal ngutus hiji nabi asal ti maraneh keneh, seperti cara ngutus kami kamaraneh. Musa keneh anu nyerengan urang Israel di gurun kesik, anu nyerengan karuhun urang, sareng anu nepi-nepikeun pangandika malaikat anu ngandika ka anjeunna di Gunung Sinai, sareng anu ngadongkapkeun sabda hirup ka urang. Nanging, karuhun urang teu narurut ka anjeunna, anjeunna ditoker. Urang Israel anggur marentah warangsul deui ka Mesir. Cek urang Israel ka Harun, kuring pangdamelkeun dewa-dewa anu baris mingpin. Margi jalma anu ngaran Musa, anu ngaluarkeun kuring ti Mesir, duka kata rajang naon teu dongkap-dongkap. Teras, maranehna nyarian arca sesembahan, hiji sasapian, disasajenan, dipestakeun, mestakeun barang jijieunanna sorangan. Kumargi kitu, maranehna ku Allah ditilarkeun, sinanya rembah ka bentang-bentang di langit. Sakumaha anu diserat dina kitab nabi-nabi, kieu, urang Israel, salila 40 tahun di gurun kesik, maraneh meuncit sato-sato kurban teh lain pikeun kami. Anu sok dibabawa ku maraneh, kemah berhala Molek, jeung arca Sirepan, dewa bentang pepujaan maraneh. Maraneh nyarembah teh ke arca-arca jeunan maraneh keneh. Kusabab kitu, maraneh ku kami rek dibuang kabeh ditue negara Babul. Di gurun kesik, karuhun urang gaduh kemah tepangan pangeran, anu dipidamelna, numutkeun contoh tina pituduh Allah ka Musa. Waktos karuhun urang sareng Yosua majeng ngarebut tanah ti bangsa-bangsa anu diusir ku Allah, eta kemah ngiring dibantun. Aya saterasna di eta tanah dugi ka jaman Daud. Daud anu kamanah ku Allah mundut idin ngadamel gedong kangge panglinggihan Allahna Yakub. Nanging anu kawidian ngadeukeun mah Sulaiman. Nanging Allah anu Maha Agung tangtos mualinggih di tempat kenging manusia sakumaha saur nabi. Dauhan pangeran, "Langit tahta kami, bumi jojodok sampean kami, kami rek dipangnyeunkeun imah nu kumaha? Mana tempat cicinganeun kami? Ari sagala perkara karah lain kami anu ngajadikeunana. Aranjeun teh tukang ngalawan. Hese beleke kana percaya ka Allah. Notorekeun maneh kana pangandikana. Sapertos karuhun aranjeun, tukang ngalawan roh suci." Naha aya nabi anu nepi ka henteu dikaniaya ku karuhun aranjeun? Baheula, karuhun aranjeun maehan sakur utusan Allah anu ngembarkeun pisumpingeunana abdining Allah nu estu. Kiwari, aranjeun ngahianat sareng maehan ka eta abdining Allah. Aranjeun anu nampa timbalan-timbalan Allah ti malaikat-malaikat teu narurut kana timbalanana.
Para anggota mahkamah ngarentab hatena ka Stepanus. Kacida arambekeunana nepi ka ti kakaraket. Tapi Stepanus anu pinuh ku roh suci tanggah ka langit. Breh ningali kamuliaan Allah jeung Yesus anu ngadeg di tengeneunana.
"Tenjo itu,"
saur Stepanus.
"Kuring ninggal langit muka, ninggal putra manusia keur ngadeg di tengeneun Allah."
Para anggota mahkamah maniting gorowok jeung nyerocokan ceuli. Breg kabeh narajang ka Stepanus maot. Stepanus disered kaluareun kota, tuluy dibaledogan ku batu. Maranehna nepi ka maruka jubah dipihapekeun ka hiji budak mora ngaran Saulus. Stefanus anu teu eureun-eureun pada maledogan sasambat.
Nun Gusti Yesus, tampi ieu nyawa abdi.
Brek tapak deku sasambat ngajerit.
Gusti, mugi ieu jalmi-jalmi ulah dibales.
Geus kitu Stefanus maot.